ですね。
Insellem il-membri tal-kumitatu daw kolla presenti inkluż l-awditur nawgura l-kulħadd is-sena t-tajba li għal ewwel laqgħa ta' din is-sena. Morru għal minuti, minuti kienu ġa ġew ikkomunikati fit-transkript tagħhom lill-membri u ma jidhirx li kien hemm xi oġġezzjonijiet għal minuti u anke transkript. Allura kemm il-minuti u transkript kif redatt tal-aħħar laqgħa tar-14 ta' Diċembru. Huma l-koll huma approvati. Nifhem li hemm ukoll xi korrispondenza in konnessjoni mas-suġġett mal-materja li għandna quddiemna. Naħseb nistgħu forsi nbidlu naqra' proċedura nitlob mal-ewwel l-awditur li jersaq fuq il-mejda hawnhekk qassotu. Nġu għal korrispondenza u nitlob lill-segretarja. Taqra korrispondenza li ċibejna għara nofsinar illu. Minna għantlan u reħoli Faris Bartolo.
Itra, indirizzata l-ċermen kumitat tal-konti pubbliċi. Aziz ċermen, fl-aħħar laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi fl-14 Deċembru 2010, informajt il-Kumitat li minn l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur ħareġ ir-rapport tiegħu dwar l-lotta tal-kuntratt tal-estensjoni tal-Power Station f'Delemara lill-BWSC u minn l-Parlament iddiskuta l-mozzjoni titlob ir-riżenja tal-Ministru Austin Gatt minħabba l-lotta ta' dan il-kuntratt, ħarġu fatti ġodda li l-Oppożizzjoni għaddiet lill-Uffiċċju tal-Awditur matul is-sajf li għadda u kienet talbitu jkompli investiga dan il-kuntratt. Fl-aħħar laqgħa kont irrepetej din it-talba u tlabt formalment li l-investigazzjoni mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur tkompli. Il-fatti ġodda li qed nitolbu investigazzjoni dwarhom huwa dan. 1. Il-kumpanija multinazzjonali Mitsui Engineering Shipbuilding Company Limited MES hija sit tal-kumpanija Danisa BWSC li repet il-kontratt. Il-kumpanija MEN li ġiet it-tieni fl-għażla hija kumpanija li ilha mill-1926 bliċenzja mill-MES biex tibni magni li jintużaw f'ħafna mill-power stations li l-BWSC tibni madwar id-dinja. Fl-aħħar 20 sena l-BWSC bniet 79 power station, 53 minnhom b'magni tal-MEN liċenzjati mill-MES. L-MES gawdiet li l-BWSC rebħet il-kuntratt u kienet sed gawdi wkoll kieku l-kuntratt rebħitu l-kumpanija MEN li ġiet it-tieni skont il-kumitat tal-aġġudikazzjoni li nħatar biex iddeċiedi dwar il-kuntratt. 2. F'nofs is-sena 2005, ftit qabel ma beda l-proċess tal-għażla ta' min kien sejbni l-estensjoni ta' Power Station f'Delemara u meta l-BWSC kienet diġà bdiet taħdem biex tingħata l-kuntratt tal-żieda fil-ġenerazzjoni tad-dawl f'Malta, l-Enel Malta u l-Gvern iffirmaw ftehim mal-kumpanija Sumimoto Mitsui Banking Corporation, SMBC, għal self ta' 210 miljun euro. L-SMBC hija wkoll tal-kumpanija MES. 3. Kemm il-BWSC kif ukoll SMBC għandhom il-kumpanija KPMG bħal-awdituri. Fl-istess żmien li kienet qed issir l-għażla ta' min se jirbaħ il-kuntratt, il-Gvern qabbad li l-kumpanija KPMG tagħmel studju dwar kemm għandhom jelew il-kontijiet tad-dawlu l-ilma biex fost affarijiet oħra, l-għandha Malta tkun tista' tħallas lura d-dejn li għandha mal-SMBC. U biex ikollha flus biex tħallas id-dejn li qed tagħmel biex tibni l-impjant tal-BWSC f'Delemara. 4. Dawn il-kumpaniji kollha b'rabtiet diretti jew indiretti mal-MES sabu għajnuna kbira biex il-ħidma kummerċjali tagħhom f'pajjiżna tirnexxi. Il-Gvern biddel il-liġi u l-ispesifikazzjonijiet li bihom ħarġet l-offerta u biddel il-politika tiegħu li jħaddem il-power station bil-gass u reġa' marlura għall-użu ta' heavy fuel oil biex jiżgura li l-BWSC tilbaħ il-kuntratt. Jidher li kien hemm min se jgawdi li l-estensjoni tal-power station tagħmel snin oħra taħdem biż-żejt. Għax l-Enel Malta l-ewwel ħadet passi biex tara kif ikollha l-faċilitajiet tal-provvista tal-gass f'Malta fl-istess żmien li kienet qed taħdem fuq il-kisba tal-estensjoni ġdida għall-power station f'Delemara. Imbagħad waqfet kollox u għadna mingħajr l-infrastruttura meħtieġa għall-provvista tal-gass. 5. Il-kumpaniji li magħhom il-BWSC għamlet kuntratt biex qed jippruvdula l-partijiet kollha differenti tal-impjatt. Pal Varzilla, l-ABB, Siemens u Powells, kolla għandhom kazi seri ta' korruzzjoni jew frodi jew ħasil ta' flus fil-għana Malta u Departiment tal-Kontratti u l-Gvern għalqu għajni jom it-tnejn għal dan. Sitta, f'din l-istorja tal-reb tal-kontrat mill-BWSC, diffiċli taraf id-differenza bejn l-interess privat u l-ġid pubbliku. Kumpanija lokali ta' Żarren Vassallo, ex-sindku tal-Partit Nazzjonalista, benefattur kbir tal-Partit Nazzjonalista li se tibni l-estensjoni tal-Power Station, kella ċ-ċermin tal-Enna Malta, Alex J. Trenter, direttur fuq għadhom il-kumpaniji tagħha. Din il-kumpanija lokali li se tagħmel il-bini bniet ukoll id-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u hija waħda mill-kumpaniji li tagħti fondi lill-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista għandu sistema ta' ġbir ta' fondi fejn kumpaniji li jirbu kuntratti tal-Gvern jagħtu fondi lill-Partit Nazzjonalista. Dawn il-kumpaniji jagħmlu parti mill-lista magħrufa bħala JS. Seba, l-interessi privati u l-ġid pubbliku marbuta flimkien deru wkoll fl-użu tal-istess uffiċċju legali lokali magħruf bħala GVTH fejn għandek avukati taħt l-istess saqaf ikollhom bħala klijenti tagħhom fl-istess ħin lill-Gvern lill-Enna Malta lill-BWSC u lil Joseph Mizzi l-aċent lokali tal-BWSC. Fost avukati hemm ukoll min jiġbu l-fondi għall-Partit Nazzjonalista. Everest Bartolo, membri tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi 11 jannar 2011.
Mela għaw l-auditur ovvjament, membri kolla semaw litra li għada redetta u d-dim l-kumitat u l-auditur għet jintalab li għamil investigazzjoni. Jess,
intervjeni fil-fira.
Jess,
safrina fil-pratika, jgħal l-litta t-iġi diskussa fl oħra. Jena l-ewel darbu li għetna, rispondi għalija. Safrina fil-demek għamilna, laqda għara għan diskutu l-itti.
Ta' prezentajna litri għet nisaqsi l-auditor, għet jgħamil talba l-auditor għalla, għet biex nisma l-kommenti tal-auditor.
Lew, tisma l-kommenti
tijaj. Ima, ok, għet ma t-tijaj, ma t-tisma l-kommenti tijaj. Għet
darbohra tisma l-kommenti tijaj. Kif namlu dej?
Lew, meta bdejna skattajna il-mizur għaw din, biex nfakrek bista. Mandebda obġezzjoni n-diskutu fl-oħra din il-litra. Ma biex nfaħrek meta rċivejna u skattat l-investigazzjoni kollha kien qed titra li rċivejt ftit qabel laqgħa ta' dan il-kumitat. Tkellimni hawnhekk tiġi referit l-auditur. Imma jekk għandek inti trid tagħmel xi kummenti fuq it-tbaċċijiet oħra, għandek dritt by all means tele, mhux qed ngħidlek lilek. U allura fil-laqgħa li jmiss naraw il-pożizzjoni għaw jew li trew il-kummenti min-naħa tagħkom ukoll imbagħad nirreferi l-auditur. Fuq it-talba li għaw għall-investigazzjoni tagħha. Mela. Mela nħobb se kif darbu oħra din l-ittra u r-risposta tagħha tinġib għalli tkun diskussa parti minn dan mill-aġenda li jmiss. Ngħaddu issa allura biex inkomplu fuq ir-rapport tal-awditur u biex inkomplu l-konsweduni li kienet inbdiet nitlob lill-Everest Bartolo. Lele minn jibda. Għadarba beda l-onorevoli Gatt, mistaq tibda inti, po paċenzi. Ok, għanżommu roster preċis.
Fil-xogħol li għamiltu biex ninvestigaw dan il-kontrat, kien hemm l-inqas żewġ dokumenti li Zgur għamiltu referenza li għax anke fil-rapport tagħkom għamlu referenza għal-jum. Wieħed kien il-pjanta ġenerazzjoni tad-dawl 2006-2015 u li ieħor huwa il-dossier li kien ippreparat mill-Enna Malta lejliet l-elezzjoni biex tagħti overview ta' kif kien is-sitwazzjoni fl-Enna Malta għal għal-Ministru ġdid. Se nikota minn paġna 81 u intom diversi partijiet tal-rapport tagħkom tagħmlu referenza għal dan id-dokument. Paġna 81 tad-dossier tal-Enna Malta ta' Marzu 2008. Li fija jingħad dal-li ġej. Ftit klient li il-rakkomandazzjoni li saret mill-dokument approvat mill-kabinet għall-pjanta ġenerazzjoni 2005, 2006, 2015 wasal biex jirrekman dal-gas għal-żewġ raġunijiet. Għaliex il-kontijiet ta' dawlu l-ilma ikun warħos u anke għax ambientalment ek jaqbel. Fil-fatt, il-kwota minn paġna 81, the Generation Plan summarizes the investigations carried out by a Malta corporation into the optimum generation plant which can meet the requirements of the present and expected environmental legislation at the lowest generation cost. Jissemme u t-nej li ikun jaqbel ekonomikament u ikun jaqbel ukoll ambientalment. Imbagħad hemm il-paragrafu ta' wara li għajtek. This report identifies the use of combined cycle gas turbines, CCGT, as being the only generating plant able to comply with the present expected emission limits in 2020. Riskondan il-dokument uffiċjali, tantu uffiċjali li kien approvat anke mill-kabinet, mhux xandar f'nofs is-sena 2006, qed jingħad li sa 9 snin oħra l-unika impjant ta' ġenerazzjoni li jista' ikun skont il-livell ta' emissjonijiet fis-sena 2020 huwa il-CCGT. Allura sens jagħmel meta qed immorru għall-impjant li biex ikun jista' jaħdem bil-gazz irid jaqleb, irid jikkonverti t-teknoloġija u irid jonfoq 27 miljun euro biex jagħmel dan. Fid-dawl li il-costings imbagħad li għamiltu intom f'partijiet differenti tar-rapport. Li kieku l-impjant tal-BWSC flok jaħdem bil-heavy fuel oil, jaħdem bil-diesel, ikun jiswa ola, dawl ġenerat minnu, ikun jiswa ola minn dak tal-Bateman.
Il-domanda tiegħek hija bbażata fuq kwistjonijiet ta' policy. Onorevoli, allura aħna meta nżommu stretti ma' terms of reference tagħna, aħna l-procurement involut fit-tender kellna fuq kwistjonijiet ta' policies jekk jaħdux bil-gas jew bil-dana, ma kienx fit-terms of reference tagħna outside our agreement.
Dak huwa fatt, dak huwa fatt. Ma l-mistoqsija qed tinstaqsini li fil-xorta konsulent li qabbattu intom biex jagħmel il-costings tal-ġenerazzjoni tad-dawl. Hemm ċar utont fir-rapport tagħkom. Tikkwota ir-rapport tal-konsulent tagħkom. Li kieku il-BWSC taħdem bid-diesel flok il-heavy fuel oil. Qed insemmi dan għax dal-aħħar smajna wkoll il-possibilità li se taħdem bid-diesel. Jew li se taħdem heavy fuel oil, li sulfur content tiegħu tant huwa baxx li l-gap fil-costings bejn heavy fuel oil u diesel jiġi qrib ħafna xulxin. Fir-rapport tagħkom intom tgħidu dejjem qed tikkwotaw lill-konsulent tagħkom li kieku l-impjant tal-BWSC jaħdem bil-diesel. Il-unit currency, il-cost of currency unit electricity jiġi ola minn tal-Bateman.
Antwan Ambrogio, nista' ngħid li veru ovvjament hemm dak il-kummentu dik hija eventwalità li ħassejna li kellna niġbdu l-attenzjoni fuqha. Biss aħna konna marbutin anki by way of our terms of reference li l-benchmark li yardstick li nusaw tkun it-tender. It-tender u d-dokumenti kif sottomessi u l-offerti kif sottomessi u aċċettati kif sottomessi mill-bidiers u aċċettati mill-Enemalta dal-każ. Fejn qed nitkellmu fuq BWSC, we are working on the assumption li din l-ewwel net kif dejjem għedna il-fuel prices huma dawk li ġew issettjati fit-tender li kien jun January 2007 u huwa fatt aċċettat illi hemm price differential bejn HFO u diesel dak iż-żmien u llum. U dan huwa xi ħaġa li dejjem jinbidel daqqa jiġ kien il-gap u daqqa jikber. Skont iż-żmien. Ikkummentajna wkoll fuq il-fatt ta' l-għala ntażlu jew l-għala ma kellhomx jintażlu January 2007. But again,
Il-regoli tal-logħba
aħna ħadnihom bħalma kellu joħodhom kull tender kif ġew issettjati fit-tender. Ma stajniex nvarjaw ngħidu sma l-sitwazzjoni ideali kienet tkun din jew kienet tkun l-oħra. Qed tintlab logħba li parti mir-regoli tagħha kienu fissi, b'sens qod f'nerti oħra, ma fejn jidħlu prezzijiet kienu fissi fuq January 2007 u kien hemm ukoll l-assumption throughout il-tender kollha sal award tagħha l-inqas. U sa fejn wasalna ħna sal-kontrat illi il-power station tal-BWC se taħdem bil-heavy fuel oil. U allura il-prezzijiet huma bbażati fuq dik il-kriterja.
Mejn qed nifhem mhux hekk li l-xogħol il-kalkolu li sar anke mill-konsument tagħkom ma kienx fuq il-prezzijiet reali kif imbagħad żviluppaw fis-sena 2008, fis-sena 2009, fis-sena 2010, imma bqajtu marbutin mat-tender. Mhux ma dawk reali.
It-termin
mhux mal-prezzijiet reali.
U kritikajna wkoll il-Bateman għax derilna li once li kien hemm terms li ġew issettjati, terms of reference, specifications li ġew issettjati ġew tender kulħadd kellu jilaplik il-logħba u jżomm ma dawk l-specifications.
Qed insemmi dan kollu jiena li x'aħħar darba ngħatat l-impressjoni hawn ġew li anke kieku l-Bateman taw l-impjant b'xejn. Kienu kum miġnun il-gvern Malti li joħodha. Għaliex, intqala hawnhekk li il-Bateman huwa 296 miljun iżjed mill-impjant tal-BWC u konvenjentement il-costings inħadmu fuq 10 snin u mhux fuq 30 sena. Għaliex, kif tista' taħdem il-costings reali fuq 10 snin u mhux fuq 30 sena meta l-inqas wieħed jistenna li ċ-ċiklu ta' ħajja tal-impjant ikun 30 sena. U mhux 10 snin. Wara kollox, nerġa' ngħid, kien il-pjan ta' ġenerazzjoni tad-dawl approvat mill-kabinet stess li ikkonkluda li kemm għal raġunijiet ekonomiċi, kif ukoll għal raġunijiet ambjentali, il-power station kellha taħdem fuq impjant ġenerat mill-gass. U allura anke l-unit cost ta' dawl li joħroġ minn impjant bħal dak kien ikun orħos minn dak li semmorru għalih minnaw ftit ieħor fejn inċidentalment il-BWC diġà tħallset 112 miljon euro. Ħna qed niddiskutu kuntratt fejn il-BWC mhux tal-li x-xogħol miexi tal-li diġà tħallset 112 miljun euro għax-xogħol li għaddej f'dan li mara. Ħna qegħdin hawn niddiskutu x'sar u ma sarx. Biex niġbed referenza wkoll għal punt ieħor li tagħmlu intom issa fuq il-maintenance costs tal-BWC. Fejn intom qedtu li dak li ftehmet naħseb qas il-kelma ftehmet ma nistgħu nużaw jekk ma kienx hemm żviluppi minn żmien li għamiltu r-rapport intom għax meta għamiltu r-rapport intom jekk jien m'iniex sejjer żbaljar il-BWC u l-għena Malta kien għadhom ma ftehmux fuq il-maintenance cost kemm se jkunu.
Kien hemm dak li jsejħulu framework agreement, bażikalment ikun għadu ejja ngħidu in skeleton form jew an agreement in principle li anki in all fairness l-espert tagħna qal li it's quite normal illi strada facendo wans li jiġu finalizzati id-disinji eċetera tkun tista' tiġbed il-dettalji eżatti ta' se jinkludi il-maintenance.
Imma meta tqabbel il-maintenance cost tal-impjanti differenti li tafgħu l-offerta għalihom. U l-iktar baxxa hija tal BWC. Kemm hija realistika dik il-figura li taw wisa jew se nistennew varjazzjoni qawwija meta joħroġ il-prezz reali għax intom stess fir-rapport tagħkom waħda
mir-rakkomandazzjonijiet
li jien naħseb li għandna noħdu on board kulħadd li meta niġu biex niffirmaw ftehim bħal dan anke jekk wieħed jifhem li hemm affarijiet li taħdem fuqhom u tiżviluppom inti għaddej, imma jekk inti tasal biex tagħti tender lill-kumpanija għaliex il-prezz tagħha jidher aktar kompetittiv u f'dak il-prezz hemm prezz mhux reali tal-maintenance. Meta aħna nafu li fost il-prezzijiet l-aktar, fost l-ispejjeż l-aktar qawwija għall-power stations huma anke il-maintenance cost, mhux biss l-investiment kapitali li tagħmel biex tibda l-impjant imma anke mbagħad biex iżommu għaddej. Untom tamlu il-punt li fil-fema tijaj għanna noħduħ pala pajis, mux bis kwistjoni jissa ta' dan il-kontrat, li kemm jista' jkun. Dawk il-prezzijiet irid ikunu realistiċi, mhux xi ħadd inħalluh jittenderja prezz baħx mhux realistiku biex imbagħad meta niffaċċjaw li l-impjant beda jaħdem ma jkollniex oħra ħlief li konna naċċettaw il-prezzijiet li jtuna intom. Intom għamiltuha din rakkomandazzjoni u xejn.
Li hemm iva li jista' fil-fatt aċċertajna ruħna wkoll li mhux jista' se jkun hemm varjanza anke għal raġuni teknika li parti mill-kost tal-maintenance huma variable cost. Li se jvarjaw skont kemm jitħaddem l-impjant il-ġdid fl-ewwel ħames snin tiegħu, ġifieri hemmhekk diġà l-kuntratt innifsu jistabbilixxi li se jkollok ċaqliq fil-prezzijiet fis-sens. There is a rate per hour ta' fuq ċerti charges, so l-ammont tat-tender kien għabbażi ta' l-apparat il-ġdid se jtħallib ċerti numru ta' sigħat, anki minħabba li hemm il-fatt li l-marsa tittala' u se jkollu jaqleb għal-iżjed xogħol. Jekk issir se jinqabżu allura żgur il-maintenance se jitlaq anki jekk nifqgħu bl-istess rati.
Imma il-punt li jsir minn inġiniera li jifhmu f'dan il-qasam li meta għandek impjant li se jaħdem bil-heavy fuel oil u allura se jkollu ħafna aktar xogħol jibes milli jkun qed jaħdem bi-fuel nadif. Dejjem jekk se jaħdem heavy fuel oil u dejjem rridu narawha ċikun is-sulfur content. U meta tqablu ma pereżempju mal-bid li tafgħu il-man fejn il-maintenance costs wieħed jista' jsiba anke minn għalija f'paġna 30 tar-rapport tagħkom. Fejn il-maintenance costs huwa ħafna iżjed ogħla minn tal-BWSC. Meta nafu li l-BWSC mhumiex produtturi tal-magni dawk huma biss turnkey contractors. Waqt li l-man tipproduċi għal-kemmija siħeb il-BWC, tipproduċi il-magnu għallura taf sewa xinu mal-kost tal-maintenance tagħhom. Meta anke għandna dokumenti tal-BWC infuso. Fis-sena 2005 jgħidu li il-four medium stroke ta' diesel li ġew installati issa dell-Imara. Waħda mill-akbar żvantaġġi li għandu huma propju il-maintenance cost. Għaliex il-mod kif jaħdmu il-pressjoni ta' heavy fuel fuqhom. Kif nistgħu naċċettaw maintenance cost daqshekk baxxi li jgħin biex tingħata l-impressjoni falsa li dak li se tipproduċi dak l-impjant huwa orħos minn impjanti oħra.
Fil-fatt għalhekk kien hemm il-kumment tagħna li kellha jsir forsi iktar attenzjoni minn naħa tal-charges kif qed jinbnew within il-framework agreement. Ovvjament ma tħallniex fil-mertu tekniku ta' what constitutes maintenance which needs to be done. Biss iva, speċjalment meta tajna ma dawk il-variable cost li given l-ewwel tat-tender ma kienux jidhru jien qed jidher ammont, ħassejna li kellna niġbu l-attenzjoni li what was being quoted as a final amount was really not a final amount ma kien se jvarja għalmenu skont l-użu tal-magni. U allura li l-ammont forsi ma kienx se jkun l-ammont reali li se jitħallas finalment. Biss waqfna hemmhekk mill-eżerċizzju tagħna.
U għand jibidi il-konsulent tagħkom ma tafhomx idea il-varjazzjoni kemm tista' tkun kbira.
Bħala li tosservaw kontratti oħra għandkom, taraw li din il-problema tal-gvern hija recurring fis-sens illi il-gvern qed jagħti kontratti mingħajr ma jħares lej ċertu dettalji imma jgħid isma' dan huwa l-orħos mela dan il-kuntratt hux se jgħid nagħta dan il-kuntratt mhijiex l-istess ħaġa, però perri lill-maħħajjina nara tant il-Ministru tal-Finanzi fil-budget speech kellu jgħid illi isma' jkollna nduru nerġgħu dawn il-kuntratturi. U naraw, per eżempju, fejn għandek każi inti illi qegħdin jinkissru conditions of employment, qed inkisser il-liġi tax-xogħol għaliex dawn il-kuntratturi jitfgħu tender baxxa il-gvern ma jiflix xi tkun tinvolvi dik per eżempju illi anka iħallsu lill-ħaddiema tagħhom taħt il-minimum wage, jirbħu l-kuntratt u issa qed jammetti il-gvern stess jiena narah simi li dan hija xi ħaġa illi l-gvern qed jagħmel il-ħin kollu illi jagħti tenders u mbagħad wara jibda jinduna għalfejn jew ma jkunx ta' każ għalfejn dik it-tender kienet baxxa minn oħra jagħtuha lil dak il-kuntrattur għad-detriment mbagħad ta' min ikun qiegħed jaħdem hemmhekk f'dan il-każ għad-detriment tal-maintenance illi għandu jsir. Jiġifieri mhix xi ħaġa li qed tiġi f'dal kuntratt biss, imma qed tiġri ħafna drabi tant illi anke l-Ministru tal-Finanzi kellu jitkellem fuqha.
Onorevoli, nixtieq naġa' niġbidlek l-attenzjoni li aħna it-terms of reference tagħna ma kinux dak. Biss dwar il-kummenti tiegħek fuq kontratti, nistgħu ngħidu li kwalunkwa kontratt anke jekk wieħed biex ngħidlek proġett ta' binni ta' dar, normalment se jkollok cost overruns. Issa, għal rimarka li tajt inti li forsi jista' jkun hemm min qed jitħallas inqas minimum wage, nistgħu ngħidu li d-dipartiment tal-kontratti diġà ħa corrective measures u qed jitlob li min jibidja jgarantixxi li sa jħallas skont il-regoli. Hemm ukoll dipartimenti responsabbli jaraw li kondizzjonijiet tax-xogħol jinżammu. Ġibin miex ħaġa illi l-offiċċju tagħna huwa responsabbli għalija.
Skużani, però l-issu hawnhekk illi inti qed jingħataw il-kuntratti u mhux qegħdin jinflew il-submissions illi qegħdin ikun hemm. Għaliex dan jekk qed jinkissru għaliex qed iħallashom inqas. Issa dawn meta għamel il-kost tiegħu biex preżenta t-tender, sinjal li meta ngħatat it-tender ma ħarsux tajjeb biżejjed bħal huwa f'dan il-każ ukoll.
Kas ma jidix li għanna situazzjoni fejn xi ħadd mhux qiegħed iħallas
il-biex
ir-riżulta.
Inti fit-tender m'għandikx dak illi sa tkun fil-fatt qiegħed tagħmel u għalhekk tista' iżomm il-prezz baxx allura qed titħaq inti b'min qed tapplika għat-tender tiegħu għaliex mhux qed tgħidu eżatt f'dan il-każ fuq il-każ tal-maintenance u f'każi oħra fuq il-kondizzjonijiet tal-ħaddiem.
U għalhekk li jkun hemm fl-adjudication process diversi kumitati, f'dar każ partikolari kellna tliet kumitati. 25 ruħ. U kulħadd jieħu l-erja tiegħu, jikkaverja l-erja tiegħu. Aħna narġa' ngħid li għadna f'dan rapport ma terms of reference li tagħna dan il-kumitat. Li naraw il-procurement process.
Onorevoli Gatt, Zio Fene.
Onorevoli
Fene.
Nerġa' ftit immur ftit għall-punti li semma l-Onorevoli Varis Bartolo dwar il-kwistjoni tal-gass. Għaliex għamel assunzjoni li joħer għaliex għalli fil-Generation Plan kien hemm indikazzjoni li l-gass seta' jiġi jorħos. Kenna tender process. It-tender fil-fatt ir-riżulta li l-gass kien a cheaper option. Iġi meta morna għal-prezzijiet tassu, effettivament, bejn dak li forsi esperti setgħu ħasbu għal dak li ġiet mogħtija bħall-offerta ma kienx ċa cheaper option.
Ma kienx niċċara. Ma kienx inkus bil-gass imma.
Kien hemm il-gass, kien hemm l-operazzjoni tal-bejtmen.
Bid-diesel.
Issa dwar il- kwistjoni tal- diversi comparisons li saru. Hawnhekk ingħatat li fil-fatt ingħatajna impressjoni li kien hemm comparison wieħed dak ta' January 2007 bħala prices. Tikkonfermaw li fil-fatt sar comparison ieħor dak ta' January 2009 bħala prezzijiet qed nirreferi pages 71 sa 76.
75 biex inkunu preċiżi.
Hawnhekk, per eżempju, jiena nikkonfermaw li BWSC kien jorħos.
Jiġifieri sar comparison għal prezzijiet ta' January 2009 mill-espert tal-NEO jekk qed nifhem sew, id-dokument li jikkonkluda li xorta bil-prezzijiet ta' sentejn wara, il-prezz kien ikun 4 cents per unit irħas. Iva, right, ok. Qed tikkonferma. Iva, right. L-option tal-gas dejjem miftuħa għall-gvern.
Il-punt naħseb kien, illi billi kien hemm rimarka, illi meta kien qed jisaqsi l-Onorevoli Bartolo, illi it-tender talab, il-prezzi bil-kalkolu li sar għabbażi tat-tender kien on prices of January 2007, hekk kien miktub fit-tender. L-Onorevoli Bartolo id-domanda mela speċi kieku użajna prezzijiet iktar reċenti, forsi r-riżultat kien joħroġ differenti. Fil-fatt l-espert tagħkom għapaġina 75 uża l-prezzijiet tax-xahar ta' qabel ma ġi determinat it-tender u r-riżultat tagħek l-istess. Ma xorta joħroġ minn flok 4 cents. Għax ir-realtà hija waħda, jekk tuża heavy fuel oil u diesel, id-differential kif qal sew l-awditur għatixxi ta' dolu issa stess. I varja fil-li kun 50% fil-li kun 30%. Però qatt ma nisel differenza ta' 30% ġifieri qed tuża heavy fuel oil flok diesel, il-fors ħajkollok differential qawwi. U għalhekk aħna minna dak l-istatement qabel fil-seduta preċedenti fejn ir-realtà għabbażi ta' tender inħadem kollox tajjeb. Però l-għażla finali hija tal-gvern meta jiġu għalija jużax. Heavy fuel oil jew diesel, hija għażla politika li trid issir. Però mhix kwestjoni ta' tender. Punt e basta. Jina Mr. Chairman.
Mr. Namin, fil-costings li għanna u paġna 75 materjali meta nħadmu at this point. Hemmhekk ġi inkluzu wkoll il-cost tal-maintenance ġi inkorporat fih. Ma allura jekk il-cost tal-maintenance
di quoted isa the time will tell
ma ġifiri il-maintenance cost li qegħdin inklużi hemmhekk inkorporati fil-cost kienu dak li ġew quoted ġifiri jekk ikollok variable fuq il-maintenance cost li jkun ħafna iktar għoli ir-riżultat jista' jkun li dawk dak il-unit cost ikunu jfissru li huma fużilli hawnhekk hux hekk.
L-ironija kif qal sottovoċi l-onorevoli l ewwel qed ingorru għax ġibna prezzijiet baxxi għall-maintenance. Għalhekk qed ingorru. Ara l-ironija. Però Mr. Chairman, jiena ma interrompejt il-ħadd, Mr. Chairman, aħna m'għandniex iktar jidhrilna li eżawrejna d-domandi kollha li għandna nagħmlu u ħanressaq mozzjoni f'isem din in-naħa.
Għankun fej ġifiri bħala mistoqsijiet l-auditur l-esti.
Sakke ma jgħu xaħġu uħra kombinazzjoni.
Ok, dak dejjem.
Dak dejjem.
Inti għandek mistoqsijiet.
Għarru ħan rizzaq din il-mozzjoni.
Osservazzjoni.
Għabba ma morru għal.
Osservazzjoni għal. Dak li kien qed jgħid il-Ministru għat id-darba l-oħra u rġa' ripet. Issa, kien ikun aktar realistiku kieku nafu li l-kalkolu ta' 10 snin, per eżempju, qed jinħadem fuq li innafsa s-sena 2020 musse morru għal xi forma jew oħra ta' enerġija bil-gas. Għaliex ma jagħmel sens li taħdem costings ta' power station u dawn li joħroġ minnha fuq 10 snin biss, ma jagħmel sens.
Sorry, fil-president kollu, hemm risposta
faċla.
Fil-rapport tal-awditur hemm miktub illi saret sensitivity analysis. Bil-premessa li l-gas jidħol fl-2013, mhux fl-2020, fl-2013, u xorta ħarġet irħas il-BWSC. Qiegħda miktuba mill-awditur, jiġifieri m'hemmx argument jidħol meta jidħol il-gas, jidħol meta jidħol il-gas bħala impjant, anki jekk jidħol fl-2013 huwa impossibbli, se for jekk jidħol fl-2020, l-impjant tal-BWSC jieqba irħas meta tinkludi kollox all the added costs including insibilek ta' ġifieri allura
le
titkapta mhux kres
qatt ma jifhem jiena qed ngħid li dak il-kalkolu mhux realistiku għax mhux qed isir
ma mintux jiena għamlu l-awditur
fuq prezzijiet veru fuq prezzijiet reali.
Ir-realtà hija waħda li għadna m'għadniex hawnhekk għax ma kienx il-gas li ngħidu illi m'hemmx suq tal-gas naturali. M'hemmx suq tal-gas naturali, m'hemmx exchange għal-gas naturali. Il-gas naturali huma magħmul minn kuntratti personali fiżiċi ta' supply f'suq li huwa perikolus ħafna.
Ma nix għalfejn uħod, mux għalit kol fiħax, mux il-sujġet na uwek. Pero il-prezzijiet tal-gas naturali li wieħed jista' jiġbor huma prezzijiet li s-suq jitkellem dwaru. U mhux neċessarjament li suq żgħar bħal tagħna ħajġib dak it-tip ta' prezzijiet li jġibu l-Italja mit-Tuniżija, pereżempju, jiġu jġibu l-Italja mir-Russja li jixtru tunnellati fuq tunnellati. Ma apparti, ma jagħmilx differenza.
L-aħħar osservazzjoni tiegħek hemm. Allura min għamel il-pjan ta' ġenerazzjoni 2006-2015 u ġi approvat mill-kabinet. Kien miġnun, kien stupidu. Il-kabinet kollu li approva dawk il-costings. Kienu mġienen, kienu stupidu. Ma, skużi,
ħan il-rispondi. Lakin stupidu, lakin stupidu minn kidbu, laqas kien stupidu l-kabinet li approva. Ġil-magna tal-BWS tista' taħdem bil-gazz. Daskemm tista' taħdem għabejmen. U allura changeover għal-gazz tista' ssir meta rridu aħna. L-argument illum huwa jaqblilna immorru issa dan huwa l-argument politiku u ta' small p, politiku enerġetiku. Aħna jaqblilna nkomplu fit-triq li mmorru għal-gazz li l-Enem Malta għadha qed tara tagħmlux maleni. Jew jaqblilna ninvestu iktar f'interconnectors li jagħtuna l-possibilità illi mingħajr il-problemi tal-gazz ituna enerġija nadifa wkoll. Dan huwa d-deċiżjoni vera li tagħmel tal-pajjiż, però mhux is-suġġett tal-PAC.
Il-pjan ta' ġenerazzjoni 2006-2015 wara fih workings preċiżi tal-alternattivi differenti li kien hemm available. Diesel u timbidel id-dinja sentejn wara. Ej, ma skużi, ġi
f'moment tajt innak kemm inbidlu l-prezzijiet u kemm varjaw l-affarijiet u nista' nerġa'
ministru li
kalment nibdew il-proċess mixi ta' xi prezzijiet
ministru li qas kien
jaqgħod. Tittefaq titkellem
il-tenzil ta' tħarġet tal-gas ħarġet bid-diesel ma tax istenna kummenti aħjar. Il-puntu li hemm
bir-rispett kollu, bir-rispett kollu. Sew? Jiena kont naf kif ħarġet it-tender u jiena insistejt li t-tender tkun technology neutral. La tiffavorixxi l-gas, la tiffavorixxi d-diesel u qatt tiffavorixxi l-heavy fuel oil.
Tiffavorixxi
l-pajjiż.
Tiffavorixxi
l-pajjiż.
Tiffavorixxi l-heavy fuel oil. U tiffavorixxi
l-liquid mix. Technology neutral kif jitlob kif jitlob kull tender se ma tippreġudikax li jirbaħ bil-forz xi ħadd.
Għalfejn issemmit il-kelma liquid? Ma kienx technology neutral.
Technology neutral kienet.
Ma liquid.
Technology neutral tantu hekk li konferma l-auditur
fil-rapport. Ma naqbilx meta kien. Ho paċenzja. Qegħdin nitkellmu fuq cross debate li barra kollu għadu fuq minn.
Ma resa' l-mozzjoni Mr. Chairman.
Issa jekk m'hemmx iktar mistoqsijiet nistgħu mozzjoni minn naħa ta' Dr. Gaj.
Mela mozzjoni proposta mill-naħa tal-gvern l-11 ta' Jannar 2011. Dan il-Kumitat wara li sebab mod eżawrenti lill-Awditur Ġenerali dwar ir-rapport tiegħu dwar it-tender tal-Power Station ta' Dellemara l-ewwel. Jinnota l-konklużjonijiet prinċipali tal-Awditur kienu li minkejja l-allegazzjonijiet li saru kemm mill-Oppożizzjoni kif ukoll mill-kumpanija Bateman ma stabet evidenza la ta' korruzzjoni la ta' trading influence u naqqas ta' użu ta' insider information. Tieni ġi konfermat li l-impjant offert minn bil-BWSC Warhols 296 miljon waqt li l-istess bħal dak offert minn Bateman jaħdem bid-diesel mill-ewwel ġurnata meta proġettat li jibda jopera fl-2012 u jista' jinqalab biex juża il-gass naturali darba dan ikun jista' jinġib pajjiżna. Ġi konfettilet, ġi konfermat ukoll il-livell tal-emissjonijiet li qed josserva dal-impjant huma l-istess li huma applikabbli fil-Ġermanja. Ir-raba jidirlu li minkejja kooperazzjoni sieħa tal-Awditur għat hemm punti li jistgħu jiġu ċċarati bis-sfieħ ta' xhieda minn dan il-kumitat u partikolarment. A. L-attentat apparentement illeċitu ta' Bateman li jinvolvu politiċi fil-proċess ta' tender, l-aċċess tagħhom għall-insider information, l-użu minnhom ta' teddit u inċentivi u l-konnessjoni tagħhom għall-Partit Laburista, fatti li l-Awditur ma setax jindaga dwarhom. It-tieni, il-konflitt fix-xhieda li ngħatat mis-Sur Joseph Mizzi u l-ex employer tiegħu Sur Joseph Rizzo li ma setax tiġi riżolta mill-Awditur. Għalhekk dan il-kumitat jirriżolvi illi għandhom jistemgħu x-xhieda kollha li jidhru fil-lista annessa b'dan illi peress li għall-ewwel darba dan il-kumitat se jgħix ma' xhieda li jista' jkollha rilevanza ġuridika penali u peress li dan il-kumitat m'għandu ebda regoli li jgwidaw f'ismek ta' xhieda, dan il-kumitat jirriżolvi wkoll li jitlob il-kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra tad-Deputati biex ifassar ir-regoli li għandhom jigwidaw lil dan il-kumitat f'ismek ta' xhieda.
ix-xhieda illi qegħdin nitolbu li jinstemgħu dejjem kif temna flaqa preċedenti illi mhux neċessarjament eżawrenti, però tista' issut magħhom. Is-sur Alex Tranter, ex-chairman tal-Lena Malta, is-sur Edmund Gad Baldacchino, deputy chairman tal-Lena Malta, sur David Spiteri Gingell, ex-CEO tal-Lena Malta u li kun ukoll membru tal-Kumitat tal-Ġidukazzjoni tat-Tender, l-inġinier Peter Grima, head electricity tal-Lena Malta li kun ukoll membru tal-Kumitat tal-Ġidukazzjoni, is-sur Pippo Pandolfino, ex-financial controller tal-Lena Malta, membru tal-Kumitat tal-Ġidukazzjoni, Is-sur l-inġinier Mark Muscat, CEO tal-Water Services Corporation, però kien membru tal-Kumitat tal-Ġidukazzjoni, Is-sur Dennis Attart, li kien DCS fil-Uffiċċju tal-Permanent Secretary tal-MITC u li kien membru tal-Kumitat tal-Ġudikazzjoni, Sur Kalleja, ex-DCS ukoll fil-MITC, li kien membru tal-Kumitat tal-Ġudikazzjoni, l-Avukat Damien De Giorgio, avukat tal-Lena Malta, li kien però membru tal-Kumitat tal-Ġudikazzjoni, l-Inġiniera Albert Farrugia, Carmelo Sant, Joseph Farrugia u Joseph Mifsud, il-koll kemm huma membri tal-Kumitati li aġġudikaw l-RFP u l-Kumitat Tekniku, kif ukoll is-sur Stephen Caruana u s-sur Pierre u Dr. Pierre Fenek, l-ewwel wieħed ex-financial controller tal-Lena Malta u l-ieħor head EU affairs tal-Lena Malta, it-tnejn ir-relevanza tagħhom huma li kienu membri tal-Kumitat li ġġudikaw l-RFP u l-Kumitat Tekniku. L-inġiniera Samuel Zammut, Ian Stafrage u l-perit Mario Cicluna, membri tal-Kumitat Tekniku tal-Aġġudikazzjoni, il-direttur tal-kontratti, Sur Francis Attart, il-membri tal-Kumitat tal-kontratti li aġġudikaw il-tender, Sur Vincent Gregg, Sur Charles Gatt, Sur Lino Delicata, Sidjuna Mary Dolores Aquilina, il-perit Joseph Mizzi, Sur Oliver Vassallo, Sur Vincent Camilleri u l-perit Joseph Borgreg, Sur Martin Seikel, direttur tal-Environmental MEPA, basically in kollezzjoni ma' tibdil tal-legal notice, iż-żewġ persuni jien m'għandix isimhom, però li kienu indikaw l-oppożizzjoni bħala l-ewwel wieħed jaħdem mal-Lena Malta u l-ieħor jaħdem fil-Kumitat tal-Kuntratti u li indikaw l-oppożizzjoni l-awditur. Skużani. Kulli l-awditur intervista u li kienu allegatament qed jgħaddu informazzjoni lil Sur Joseph Mizzi. Rappresentant tal-BWSC, m'għandix għalfejn ngħid minn huma, rappresentant tat-Tunas Group li kien l-aġent ta' Bateman, Sur Joseph Mizzi, Sur Joseph Mizzi, Sur Joseph Rizzo, li kien jimpjega Sur Joseph Mizzu li kien ex-aġent tal-BWC, rappresentant tal-Lahmajer International, il-Sur Alfred Camilleri, il-Permanent Secretary tal-Finanzi u Sur John Gatt, il-Permanent Secretary tiegħi. Kifatt miex nista' neċessarjament konklużiv. Però intrabat kemm jista' jkun ma' nies li huma direttament involuti u l-iktar importanti biex ma noqgħodx nestendi żejjed l-ammont ta' nies li jinġi.
Hemm xi kummenti?
Aħna nirriservaw id-dritt li resku il-kummenti tagħna wkoll għall-mozzjoni u anke kontramozzjoni għal dak li għadu permessa għall-Ministru Gatt u se nagħti wkoll il-lista ta' persuni li aħna qed nitolbu li jidhru paraxxieda quddiem dan il-Kumitat. U kon rizerva u dritt li jittellaw xida uħra skont il-ħtieġa ta' kif imorru dawn il-laqat. Hemm ismijiet li huma komuni ma' dak li għadu bħala l-Ministru Gatt. Hemm oħra li ma jissemmewx. Jien se naqra l-lista biex anke dawk li jissemmew mill-Ministru Gatt. Francis Attart tal-Dipartiment tal-Kuntratti, Alfred Camilleri, Segretarju Permanenti Ministeru tal-Finanzi, l-Inġinier Albert Farrugia, tal-Lena Malta, Edmund Gad Baldacchino li kien involuto kol fit-mexxija tal-Lena Malta, John Gatt, segretarju permanenti tal-Ministeru tal-Ministru Austin Gatt, l-inġinier Peter Grima tal-Lena Malta, l-inġinier Joseph Mifsud, Lena Malta, Joseph Mizzi,
ta' Typeset Limited, l-agent tal-BWSC, Carl Fabri, u koll ta' Typeset Limited, l-agent tal-BWSC, Joseph Saliba, il-segretario ġenerali tal-Partit Nazjonalista, Michael Fenakadami, David Spiteri Ginger, li kien involut fit-mexija tal-Ena Malta, l-inġinier Alex Tranter, li kien involut fit-mexija tal-Ena Malta, il-Kummissarju Ewropew John Dalli, Jesmond Mulliet, membru parlamentari u membru tal-Kabinet bejn is-sena 2003 u s-sena 2008, il-Ministru Austin Gatt, ministru responsabli mill-Ena Malta fi żmien il-kontratt tal-BWSC, Sir Claudio Grech, li serva fil-Ministeru tal-Onor Austin Gatt, Manuel Delija, fil-Ministeru wkoll tal-Ministru Gatt, Pierre Carabot, ex-policy manager, fil-Ministeru tal-Ministru Austin Gatt,
Correggi,
Pulicino,
Mux ex.
Sari?
Mux ex.
Għadu, eh?
Għadu.
Ok, mela, naħjar, kun jistaju iġab aħjar. George Pulicino, membru parlamentari u ministru responsabli mill-MEPA fi żmien il-kontratt mill-BWSC, Tonio Borsch, ministru tal-affarijiet barranin, Charlo Bonnici, membru parlamentari, Godwin Grima, segretario tal-kabinet, Richard Katija Caruana, rappresentant permanenti ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, Sur Nazareno Vassallo, subcontractor tal-BWSC, Martin Seike, li kien il-MEPA fi żmien l-loti tal-kontratt, professur Eduard Mallija, Sur Antni Rizzo, ex-CEO tal-Ena Malta, l-Inġinier Chris Cianta, ex-Director Environmental Policy and Initiatives, fil-Ministeru tal-Ministru Pulicino, rappresentanti ta' banek lokali, rappresentant tal-GOV, rappresentant tal-MFSA, rappresentanti tal-BWSC, tal-MEN, tal-Bateman, Barcilla, ABB, Siemens, Tahmer International u Powers.
Għal formalità, Mr. Chairman, tessi mozzjoni.
Mozzjoni tal-istat. Għala, għet nassumi li għanna żewġ mozzjonijiet tal-istat tal-xhieda, waħda minnaħa tal-Onorevoli Gatt, l-oħra minnaħa tal-Onorevoli Bartolo. Palma
għal-preċizjoni mozzjoni tiegħi mhux għall-lista ta' xhieda.
Le le kunti għalha ma primarjament fuq l-lista ta' xhieda. Imma kif int qal il-mozzjoni li qalet ukoll minn ġiet miġjuba l qudiem minnaħa tal-Ministru Gatt tissolleva ċertu punti minħabba n-natura wkoll tax-xhieda li trid tingħata hawnhekk allura peress li veru m'hemmx minħabba fihom rilevanza ġuridika penali. U allura jeħtieġ illi jkun hemm ċertu kriterji kif għandhom jinstamaw u ma jinstamawx din ix-xhieda, ġifieri allura din tiġi diskussa mal-ċermen u jkun hemm bżonn ukoll jitfittex dawn tiġi xi konsulenza legali f'dan ir-rigward. Għadda stant. Biex nkun nistgħu nipproċedu, nitlob lill-membri tal-kumitat jagħtu l-xedju tad-dati meta huma jkunu available jgħadduh lill-segretarja ħalli nkun nistgħu niffissaw xi forma ta' qasbiet ikun jaf l-availability tagħhom.
Mhux biex
l-ewwel
nifutaw il-mozzjoni.
Qed nassum li żewġ mozzjonijiet huma
Ma naħseb li nistgħu nassumi. Naħseb irridu vot formali. Anke vista tar-ruli tal-speaker fuq ix-xhieda. Apparti li rridu regoli, tolbu li jkun hemm regoli skritti. Qed ngħid mhux qed nitlobha b'mod leġġer li jkun hemm regoli fuq ix-xhieda. Għax rajt ftit l-air skin mejjin u l-air skin mejj huwa fl-opinjoni tiegħek komplikat ħafna fejn jitlu xhieda. Fil-fostom hemm l-argument jekk min jixed hawnhekk u wiex protett bil-privileġġ, jekk hux prosekwibbli għal dak li għajtaw ġew, jekk hemm xi sigriet professjonali, dawn huma koll affarijiet li jridu jiġu stabiliti minn qabel. Għalhekk jiena tlabt li jkun hemm regoli mill-miktub qabel. Għalhekk qed nitlob li jkun hemm il-vot fuq il-mozzjoni.
Effettivament l-iskop tiegħek kien dan skużik illi l-ewwel laqgħa ħadd tkun kif ħa nistabbilixxu l-proċedura kif nigwadraw dawn il-kriterji wkoll wara li effettivament niġu għal vot jekk naqblux fuq dawn iż-żewġ mozzjonijiet, ġifieri nistgħu formalment nitlob illi jkun hemm
issa nagħmel deklarazzjoni ħanagħmilha jien jekk sħadmu jaqblu xi jgħidu. jina di punto di principio mandi jibda problema biex ninkludu fil-lista ta' xieda dak l-ismijiet li tarab l-Onorevoli Bartolo. Ġifieri, tista' toħodha minnaħħa tagħna li mhux ħajkun hemm oppożizzjoni fuq dawk l-ismijiet assolutament. Però xorta rridu l-vot fuq il-mozzjoni.
Iva, le biex għandek li mhux ħajkun hemm vot fuq il-mozzjoni.
Le, li rrid ngħidlek jiena wkoll mhux qed ninsisti li naħdu l-vot illum għax immaġina li l-Onorevoli Bartolo l-Onorevoli Dalli u inti tkun taraw il-mozzjoni li preżentajna. Bil-kwit, ġifieri, laqgħa li jmiss irid nieħdu vot fuq il-mozzjoni u ndiskutu din.
Ċertament, illi ħsib kien din laqgħa li jmiss irid niddiskutu l-ittra. Rridu ndiskutu il-mozzjonijiet u rridu ndiskutu wkoll il-proċedura li eventwalment tiġi suġġerita li għandha tiġi segwita wkoll.
Għaliex le għax imbagħad tiġi riferita lill-House Business Committee biex jagħmel
ir-referenza. Ntawlu, ġifiri effettivament, naġġornaw illum. U bidonnu bejn il-membri kollha li jiġu, aġġornat dan il-kumitat. Għandna l-qal meta nistgħu naġġornaw? Għandna data? Leġi nista'
xi.
Din il-problema mbattali. Għattim si jifere disreċ ġifiri tkun għaslet l-elezzjoni, ma ta' nispiċċaw.
Mandu mux 5 snin.
Eh? 5 snin mill-inqas.
Jekk jinsew mandu mux, ta'? Jekk jinsew mandu mux.
Mela,
mandu mux.
Meta għandkom available, ħalli naraw naqra għallaqa li jmiss. Ma, fil-kas ikunu l-25 u l-26.
Jien available 26 available.
Mela, namlu għat tlieta 25? Għalek, nibdew 31st Monday? Kun waw? Mela, u għadġornat għal Monday 31st biex jiddiskut nistamlu l-agenda il-kem litra l-inbad mill-Lavaris Bartolo u anka dawn iż-żewġ mozzjonijiet li ġew illum sottomessi. Dejjem fis-seba'.
Grazie, buonasera.